Iker Rokan dio egunon.
Egunon, bai, egunon.
Amaia Agirre Gabiria alkate ohia atzotik kartzelan da, zuk ere kartzelaldia bete beharko duzu Zaballan, noiz sartuko zara espetxean?
Bueno, prinsipioz data zehatzik ez daukat oraindik, baina nik uste dut ba, izango dela ba, pare bat azteko kontua, ma bostegun, ba, hor nago azken txampan eta zain, ez du gueltanik argi da Gabonetan, ez naizela inola ere etxian egongo eta nik uste zati balena oia barruan egon naizela.
Prebarikazioagatik eta justizia oztopatzeagatik jasotako sententzia bete beharko duzue espetxean, bi urte eta sei hilabeteko espetxe zigorra, gertakariaien garaian zu idazkari zinen, behin-behineko idazkari?
Behin-behineko hori da, berez nire posto hori, ni udal Pasaiako udal letradua nintzen. Eta, bueno, idazkaria ez zegoen zatietan, ba, oporrak, bajak edo dena delakoa zelata, borban nik bera ordezkatzen nuen. Eta tamalez garai honetan, 2013ko maiatza eta zari gara, ba, zati baterako bera ordezkatzen ari nintzen, bai, horrela da.
Lagundu iezaguzu gertakariak berritzen, emakume batek liskarra izan zuen udaltzainekin, garabiak bere autoa eramana izan zuelako, epaiketa ekarri zuen ark, eta sententziak dio udaltzainei eskatu zenietela, etzetzaten deklaraziorik eman epaiketa hartan. Udaltzainetako batek egin zuen, ba, alkate eta idazkari zinetenen kontra. Zergatik korapilatu zen hainbeste trafiko liskar batzena?
Ez trafiko liskar soil bat beharko lukena izan. Bueno, alde batetik, orduan konturatu ginen, pasareko udaltzaingoan, ba, zeudela ohitura batzuk, eta ohitura eskas, bueno, ohitura oker batzuk, legearen kontrako ohitura batzuk, alegia, eta horrekora pilatu zuen guztia, ez, orduan azaleratu zen, nola beraiek saiatu ziren emakumearen kotxea eramaten, nahi beraria isuna, nolabait, jakinarazpena jasoa zuen, eta bar, nahi zuten berari momentuan kobratzea, isuna, ezakit, Holandako edo Belgikako emakume bat izango baliz bezala, ez, eta hori legeak ez du albidetzen, eta orduan guk horrik usten genuen, nolabait, bazegoela legearen kontrako koakzio bat, legearen kontrako trafiko legeen eta inkluso lege penalen aurkako jokaera bat izan zitekeena, eta gu hortaz konturatzeaz, eta bueno, nolabait ikusteaz, udaltzainak ere arriskuan zeudela, horrela jakinarazi zigulako emakumearen abokatuak, beraiek ere salatuak izango zirela, jokaera horrek etzuelako oinarri legalik, ba horrek orapilatu zuen, ikusi genuen, ostras, hemen hau, hemen gaizki dago, hemen emakumearekin ez dute zuzen jokatu, emakumea salatu dute eta emakumea epaituko dute, gure ustez arrazoi gabe, eta gainera beraiek ere epaituak izan ahalko dira. Orduan izatu genuen, bueno, hor konponbidea ez etorrela, ez emakumea zigortzetik, ez da ere udaltzainak zigortzetik, baizik eta bueno, nahi bakean lortzetik eta etorkizunera begira, hori bai, ba, jokaera eskaz eta legearen kontrako horiek aldatzeko, ez azken zeinan udaltzainak herria zerbitzatzeko daude, eta ez herria beldurtzeko edo herriarekiko, ba, ez daki zeinen ohitura zaharrei eutziz, ba, hankasartzeak ez konpontzeko. Ez gero hilabete batzu beranduago eta guk hau guztia astuta konpondutzat genukanean, ba, nik egindako beraiekin adosturiko testu bat, ba, gure aurkaera zital, maltzur eta erabat gupidagabean erabili zutenean. Orduan nik egia esan, bueno, konfiantza gehiagi jarri nuen nire lankidetzat, nituen bi pertsona bi udaltzain hoiengan, gero konturatu nintzen, ba, beste zerbait gehiago zirela, ez dakit ze interesen arabera jokatzen ari zirela, edo zer gorroto, edo ze historia, hori ez dut ondo, ez dugu, ondo inoiz jakingo, baina, bueno, ba, azken zinean, konponbide soil bat zena, asunto prinsipioz ez dramatiko batena, ba, gure tragediatxo personala bihurtu zen, eta gezurren, eta jokaera horren ondorioz Amaia barruan dago, eta nire ez dut gara ez da.
Beste aldetik jaso duzu herritarren babesik?
Ba, izalantzari gabe, ondo egin duzu hori aipatzen, zen ikusti hor dela guzti honetan garrantzitzuena, ez azken finean, nik uste jendeak urtela guk borondata onenarekin edo onarekin aritu ginela, eta guk nuenak ez duela inolako zer ikusirik korrupzio kasuekin, eta horren izela da izan da, bai Pasaian, eta bai Eibarren, ba, bion, aso dugula jendearen elkartasuna, jendeak ez du ulertzen nolako desproportzioa, eta horrelako arrura joan behar izate horrelako azken filan tontakeria bategatik. Ez hortaz, eskerrona adierazi behar dut, kalean gelditzen duten hiritar piloari, baita ere gure aldeko argazkiei eta italdietara etorri direnei, eta zuk aipatu duzun elkartasun hori da guztionetan garrantzitsuena askogatik, eta horrekin geldituko gara, eta hori egongo dugu beti bihotzean, eta ez batzuen, eta beraien atzean izkutatu direnen gorrotoa. Ez hori azken finean ondorio latzak ditu, baina hori anekdota bat da, garrantzitsuena ondo diozu bestea da.
Baike Rokandio Pasaiako udaleko idazkari izandako eskerrek asko gaur Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei.